La merca tamamo. L'avventura umana o letteraria ta' Juan Mamo, part il gzade. Sensila da Adrian Green.
Dan il-program tal-lum mis-sensiela l-Amerika ta' Mamo, se nitkellmu mal-Professur Dominic Fenech li huwa dekan tal-Fakulta tal-Arti fl-Università ta' Malta u awtur fost oħrajn ta' Responsibility and Power in Interwar Malta, Book 1, Endemic Democracy, ktieb li foka fuq il-perjodu ta' bejn 1919 u 1930.
Malta kienet ekonomija ingranata biex taqdi l-ħtiġijiet militari navali tal-Imperu Britanniku.
U iktar ma jkun hemm ħtiġijiet navali u militari iktar ikun hemm ġid biex ngħidlek għall-Maltin.
Eżatt, allora ovvjament l-ewwel gwerra dinjija, fakru li fl-ewwel gwerra dinjija il-Maltin ma ġildux, ma kinux parti, ma kinux bombardjati, kien hemm ħafna ta' Maltin li marru
bħala soldati.
Saloniki ingaġġaw volontarjament u ħadu parti fil-ġlied. Però Malta bħala Malta ma kienx involuta fil-gwerra. Fil-ġlied kienet involuta ħafna però bħala bażi għall-operazzjonijiet speċjalment fil-Mediterran, fil-Levant tal-Mediterran li Turkija u tal-postijiet. Allura kien hemm ħafna xogħol it-tarsna. Barra minn hekk
kienet infermerija le.
Barra met Malta sħiħa saret infermerija, era l-ekonomija tagħna kienet saret tista' tiegħek totalment iddur fuq in-nefma militari Brittanika. Biżejjed ngħid li aspett wieħed biss it-tarsna minn 5,000 triplat.
15,000 ruħ.
Ma 15,000 ruħ matul il-gwerra, kif kulħadd kien qiegħed jimmaġnaw jew jistenna jew forsi ma kienx qed jimmaġinawha. Għax idelli kien hemm min qed jaħseb li l-grazzja tagħha kif jarawha huma. Il-gwerra ta' ħaddieħor ġifieri il-ġittana. Kienet xi ħaġa li la darba jiżdiet l-impjieg allura l-impjieg imbagħad jibqa' għal dejjem. Ma ġara xejn minn dan u kif spiċċa l-ġlied mill-1918 spiċċa l-ġlied fil-ħarifa mal-ewwel l-ammiral beda jkeċċini s-sitta la sinistra kif jgħidu. U daħolo problemi soċjali enormi. In-nies kienu draw b'ċertu dħul. Daqqa waħda issifru hekk lampa stampa m'għandik l-ebda xogħol. U għandna dak il-perjodu bejn l-ispiċċar l-armistizzju u sena u nofs wara eżodu sħiħ ta' Maltin. Ħafna minnhom, mhux kollha, però ħafna minnhom li kienu spiċċaw liċenzjati bit-tarsna. U interessanti li l-biċċa kbira ta' dawn qed nitkellmu fuq xi 10,000 ruħ mhux ċajta, jiġri li telqu għaliex għalkemm kien hemm grupp kbir minnhom li kienu tilfu xogħolhom imma s-servizzi, però kien hemm ħafna nies tar-raħal. Nistarraba ġifieri li wkoll sabu l-opportunità li l-Amerika, l-Istati Uniti, dak iż-żmien fetħet il-bibien tagħha. Pereżempju marru ħafna eluf ta' Griegi, ħafna nies min-nofsinhar tal-Italja. Id-nies it-tendenza tagħhom kienet illi imorru lejn l-Istati Uniti u jissettilgħu fejn diġà kien hemm nies ta' dik in-nazzjonalità. Il-Maltin marru ftit eluf mhux ħażin Detroit. Fejn kien hemm il-fabriki l-kbar
tal-karossi.
Però li ġara kien li tan daħlu nies bejn il-1918 l-1920 tan daħlu nies immigranti ġol-Istati Uniti. Illi mbagħad l-Istati Uniti b'daqqa waħda għal qed il-bibien. U bit-tejt isma' ftitmijiet biss jistgħu jidħlu minn ċertu pajjiżi pereżempju. Allora meta wieħed jaħseb ruħu għan mamo u li tinnanna veloz fl-Amerika, forsi wieħed jgħid għaliex l-Amerika mhux l-Awstralja x'aħna mbagħad imdorrin l-immigranti Maltin iktar kienu jmorru lejn l-Awstralja u iktar taħt il-Kanada. Imma l-ewwel
żewġa
kbira li għal Malta kienet kbira. Kienet proprju marret lejn l-Istati Uniti.
Però fil-bidu tas-seklu 20 il-mewġa ta' immigrazzjoni lejn il-pajjiżi tal-Mediterran kienet għadha għaddejja.
Il-Maltin kellhom storja twila antika. Fi żmien il-kavalieri l-Afrika ta' fuq konu l-edewa tagħna, però mbagħad taħt l-Ingliżi fejn kien hemm iżjed paċi dal-postijiet, kienet ħaġa normalissima li il-Maltin jemigraw lejn dal-pajjiżi, speċjalment tal-Afrika ta' fuq. U anki Franza Mediterranja, Franza bejnaħa ta' Marsilja. Però l-iżjed lejn l-Afrika ta' fuq.
Ta' fuq, l-Alġerija, Tunezija.
Kienem komunità kbira
l-Eġittu.
Fejn, naturalment, aħna aktar niftakru kontemporanju ta' ħwar ma' Manuel Dimek li jiedi li għat.
Ma' mu għamil periodu twil, ġifiri fil-bidu ta' s-seklu 20.
Però il-Maltin, il-pattern tal-emigrazzjoni fil-Mediterran kien ma nejsiex jibaħħom ma dak tal-lum, perżempju daw li jmorru l-Libja illi ġejjew serjin. Ma kienx hekk, naturalment dak iżmin ma kienx hemm il-faċilitajiet ta' trasport għallum, però il-Maltin kienu jmorru Tunezija pereżempju u mhux b'intenzjoni li jibqgħu hemmhekk għal dejjem ta' dejjem, b'intenzjoni li qatta żmien forsi tiġihom tajba mbagħad hekk kaffeta u Malta jkunu daqsxejn aħjar tarhom ġejjin lura.
F'mument minnhom fi ktieb tiegħek inti tgħid li persuna minn kull seba' biss li emigrat baqa f'daw il-pajjiżi tal-Mediterran. Ma l-oħrajn kienu jiġu lura jew morru x'imkien ieħor.
Dan ir-return migration kien fenomenu komuni. Ġieli morru hemmhekk ikun hemm l-inkwiet ta' dak kien ikun hemm inkwiet intern f'dal-pajjiżi u jiġu lura. Kien hemm ħafna raġunijiet, imma il-fatt li kienu grippu għadba magħna, allura kienet ħaġa faċli. Ora meta mort forsi anke ħadd il-familja tiegħek it-Tunezija, ma kontx qed ħossok it-tur ufnat. Għax il-familja tiegħek kienu jħossu li ħajarawk xi darba jew oħra, meta mort l-Istati Uniti, anti tlaqt minn hawn. Ħalli li biżmien ħafna minn daw in-nies ġew lura iftar biex jirtiraw, ħafna uġin pereżempju. Però dak iżmien li telqu moħħhom kien li ħallew il-Malta, ħallew il-familja, ħallew kollox warajhom. U l-iktar tama forsi li kien ikollhom illi jerġgħu jaraw l-eżist tagħhom kien li forsi xi ħadd jemigra bħalhom. Mhux li huma jiġi lura imma li Maltin oħra
jiġu. Però inti donok qed tinsisti fuq l-idea li l-mewġa ta' migrazzjoni li kien hemm lejl Amerika wara l-ewwel gwerra dinjija l-gwerra kbira kienet mewġa li ma tistax tqabbilha. Mal-mewġiet forsi jizar, miktar kontinwi li kien hemm lej il-pajjiżi tal-Mediterran.
Le, ma tax qabbilha. U f'ċer sens tista' tgħid, imnalla kien hawn dal-eżodu, aħna nafu illi fil-1919 kien hemm irvellijiet li kienu mhux biss nazzjonalistiċi imma iktar uktar soċjali. Ta' nies li ma felħux iżjed. Seta kien hemm li tnejn jiena 10,000 oħra daw magħhom. Daw in-nies, għax l-immigrazzjoni kien jseħħu la safety valve, li speċi meta l-pajjiż ma jiflaħx iżjed għal dik il-popolazzjoni kbira, l-ekonomija tiegħu ma tiflaħx iżjed, għax il-popolazzjoni kienet innofs tal-hija llum dak iż-żmien, imma l-ekonomija kienet ċkejkna, ma tistax tistrih fuqha minħabba t-tibdiliet fil-ħtiġijiet tas-servizzi u tad-difiża. Allura iż-żejjed jew jitlaq jew imur bil-ġuħ.
Kelma storja tista' tinftiehem kemm bħala storji u kemm bħala history. U naħseb li din mhijiex kombinazzjoni, le? Jekk tħares pereżempju l-istorja tas-7 Ġunju tinduna li hemm ħafna stejjer differenti. Hija storja li tinkiteb skont il-perspettiva ta' min qed jirrakkonta dak li seħħ.
U 7 Ġunju naħseb l-iktar avveniment li nkitbu forsi apparti t-tieni gwerra dinjija l-iktar avveniment li nkitbu. U mhux ħankun jiena l-pruzantus li ngħid issa sibt eżattament l-ispjegazzjoni tiegħu għax l-ispjegazzjonijiet ivarjaw. Kenna student fl-antik fl-istorja hawnhekk. U għamel teżi interessanti ħafna fuq is-7 Ġunju. Ma għamilx teżi fuq is-7 Ġunju, għamel teżi fuq kif il-Maltin ħarsu lejn is-7 Ġunju. Min mindu seħħ fil-1919 sa meta kiteb it-teżi fil-1979, 60 sena wara. U rad il-gazzetti, speċjalment il-gazzetti politiċi tal-partiti politiċi jew li kellhom influenza tal-partiti politiċi, u ra kif il-partiti ħarsu lejha is-7 Ġunju. Allora kien hemm partiti, pereżempju, illi f'dak iż-żmien li sar jew tisni mas tperrewh għax raħ bħala xi ħaġa ħażina, xi ħaġa ksur ta' liġi, però biż-żmien ġew ipoġġuha fuq pedestal. L-ewwel partit illi s-7 Ġunju aġevolah kien il-Partit Laburista. Għax il-Partit Laburista middela kellu diffikultà kien hekk żmien kien seħħ il-Partit tal-Ħaddiema. Kellu diffikultà kellu partit ġdid mix-xejn tela.
Jistabbilixxi ma kienx jeżisti fiż-żmien is-7 Ġunju.
Eżatt, jistabbilixxi x'in hija d-data tal-fondazzjoni tiegħu. U qalu wara il-Ħaddiem Malti qam għad-drittijiet tiegħu fis-7 ta' Ġunju u ċarċar demmu. Minna dik hija l-vera, il-vera jum ta' meta nistgħu ngħidu illi l-Partit Laburista il-Moviment tal-Ħaddiema.
Tnissel.
U dew jadotta għal ħafna snin, illum ma naħsibx kellhom f'dak il-wadi, għal ħafna snin kien il-Foundation Day tagħhom. Issa vera jew mhux vera, mhix importanti. Il-fattu illi da partit illi xi tliet snin wara l-avveniment minn 1923 u 24 sar di, għażlu li ħarsu lejn 7 Ġunju bħala l-qawmin tal-ħaddiem Malti. Allora, minnaħa ta' dak il-partit, dak kien it-timlu, kienet rivoluzzjoni soċjali. Minnaħa ta' oħrajn, ta' nazjonalisti, per eżempju, it-tendenza kienet illi naqsu l-enfasi minn fuq l-aspett soċjali. U jieħdu iktar l-idea, illi daw l-Ingliżi sparaw fuqna, għatlunna ċartru
dem il-Maltin,
u l-Malti vera dikinhar kien erojku. Sanħila, minn miet, mux eroizmu miet, għax kien xorta ħazina. Kien hemm min miet intertan qabad fil-folla, bħal dak Lawċi li mar biex iġib il-passaport miskien biex imulla l-Amerika. Però il-perċezzjoni kienet ta' dak il-partit imbagħad għax kien partit nazzjonalista.
Kontra il-preżenza tal-Ingliż ftit jew is-Malta.
Mhux kontra l-preżenza tal-Ingliż, kontra il-policies tal-Ingliż. Ħadd ma kien kontra l-preżenza tal-Ingliżi dak iż-żmien, għax kien jibżgħu li jmutu l-ġuħ kif l Ingliżi. Però il-perċezzjonijiet tbidlu. U llum il-partiti kollha jmorru jagħmlu l-bukketti. U forsi l-plum intenniż għall-partiti kollha jaraħ bħala xi ħaġa nazzjonali iktar minn soċjali. Difatti qablu l-partiti fil-Parlament li jkunu wieħed mill-ħames sijiem nazzjonali.
Dan kollu naħseb li huwa sfond importantissimu għall-qari tar-rumanz u anke għan-novelli ta' Mamo. Mamo li kien jikteb ħafna fuq il-politika, kien isemmi kontinwament il-protagonisti tal-politika ta' dak iż-żmien minn Mizzi sa' Strickland li kellu ammirazzjoni mhux żgħira leh lejn is-soċjalisti u x-xellugin li kien jassoċja ruħu magħhom anke jekk jidher li qatt ma kien membru ta' xi partit politiku. Differenza fundamentali bejn il-ktieb tiegħek u r-rumanz ta' Mamo naħseb illi hija li x-xogħol ta' Mamo ispirat mill-ġrajiet tal-ewwel 20 sena tas-seklu 20. Huwa rakkont soċjali u personali ħafna. Personali ħafna ir-rumanz ta' Mamo. Tinħass kontinwament il-vuċi tiegħu. Il-protagonista ir-rumanz ta' Mamo don huwa Mamo nnifsu in-narratur imqareb tiegħu. Il-ktieb storiku tiegħek inkiteb bid-distanza tal-akademiku attent u mill-perspettiva ta' ġrajiet kbar u istituzzjonali li saħħew. Dawn huma rakkonti komplementari, jew fl-aħħar mill-aħħar huma t-tnejn rakkonti personali, perspettivi partikolari.
Mhumiex it-tnejn rakkonti personali, ta' Mamo hu rakkont personali kif qed sewwenti. Tiegħi mhux rakkont personali, personali tista' tiktib tu jiena personali imma jiena minħabba n-natura tal-kitba tiegħi huwa d-dover tiegħi li nipprova kemm jista' jkun inżomm distak issa kemm jirnexxielu dak li jkun naħseb ħadd ma jirnexxielu 100% u hekk wieħed jaqra ktieb isir jaf xi ħaġa anke fuq l-awtur, forsi anke meta l-awtur ma jrix jurijielu. Però huma komplimentari fis-sens li qed tipprova nagħmel jiena huwa li inħares lej Malta, lej l-avvenimenti politiċi ewlenin, lejn il-bidliet kostituzzjonali serjissimi, importantissimi. Nirnessew xew qed ngħidu snin bikrin tal-demokrazija f'Malta, bid-difetti tagħha kollha, però alla ħares ma kienx hemm dak il-pedament, għax kieku probabbilment aħna wara l-ispeċjali indipendenti konna nerħu għad-demokrazija bħal mamlu ħafna pajjiż oħrajn. Imma aħna kellna dik it-tradizzjoni ta' nofs seklu inħaddmu s-sistema demokratika u naċċettaha bħala l-aħjar sistema.
Inti tiddeskrivi snin ta' bejn iż-żewġ gwerra dinija bħala kurjużi u eċitanti, imma fl-istess ħin kienu snin frustranti mimlijin diżappunti.
L-istorja ta' Malta kostruzzjonalment demokratika tibda fl-1920, imma ġiet abbortita. Ġifieri fl-1933 il-kostruzzjoni ttieħdiet lura. Ġiet sospiża mbagħad iktar wara, imma daqshekk sal-1933 kellna parlament tagħna. Imbagħad wara t-tieni gwerra fl-1947 reġa' kellna gvern responsabbli u minn hemm il quddiem bl-eċċezzjoni ta' dawk it-tliet snin bejn l-1958 u l-1962 Malta kellha gvern parlamentari elett demokratikament. Bid-difetti kollha ta' x'kien jiġri fl-elezzjoni u ma jiġri jiġri, ma dejjem kellna din it-tradizzjoni. Li ġara kien illi f'dan il-perjodu il-Maltin talmu l-ewwel nett x'jiġifieri tivvota, x'jiġifieri responsabilitajiet tal-vot, x'jiġifieri partit, x'jiġifieri partiti iktar minn wieħed itelqu għall-poter. Xi jiġifieri li l-partit li jkun fil-gvern jew li qed imexxi l-gvern għax dak iż-żmien il-partiti ma kienx ikollhom maġġoranza assoluta biex jmexxu waħedhom. Xi jiġifieri min imexxi l-gvern irid ikollu responsabilità ta' xi jiġri Malta, tal-amministrazzjoni f'Malta. Aħna qabel kien ikollna elezzjonijiet Malta qabel l-1920. Imma fis-sens li kien ikun l-ewwel il-Maltin rari kien ikollhom maġġoranza, l-elett il-Maltin eletti. Rari kien ikollhom maġġoranza fil-gvern, allora jekk il-gvernatur ma jaqbilx magħhom dejjem jidher il-maġġoranza tiegħu kontra tagħhom. Però l-bqija kienu jivvutaw il-liġijiet. Jiġifieri jekk jigraw noqqas ta' xogħol fil-pajjiż, ma kienux responsabbli. jekk it-toroq kienu żjena, ma kienux responsabbli, għalhekk aħna kienu fuq gvern responsabbli, fis-sensi issa kellna ministri, kellna kabinett tal-ministri u jekk ma tagħmel xi xita, il-gvern irid jara x'ħaqbad jagħmel, ma jistax jgħid jiena mhux tonti jgħid m'għamlux xi xita. Jekk tawil qatt il-gvern qiegħed taħt pressjoni mill-elettorat biex jisma'.
Il-gvern
tagħmel hemmhekk biex aħna nsibu x-xogħol fi qabel ma kienx hemmhekk. Dak is-sens mela ngħidu gvern responsabbli. U din għall-ewwel darba fl-istorja ta' Malta, ir-rappreżentanti tal-Maltin issa kellhom din ir-responsabilità li jsolvu l-problemi u joħolqu l-ġid fil-pajjiż. Wet huwa din ir-responsabilità sa ċertu punt wet huwa. Sa ċertu punt le. Ma hemm xi tkabbir ekonomiku spettakolari f'dan il-perjodu. Però hemm ċertu modernizzazzjoni. Ma għal darb'oħra il-modernizzazzjoni li sar, pereżempju, żdiedu ħafna l-karozzi hekk wieħed ħares bejn is-sena ta' kif spiċċet il-gwerra l-kbira u 20 sena wara. Il-karozzi minn ftit tużżani diġà kibru għal 3,000. Il-telefon minn kważi xejn, jew forsi il-venatur jew l-ammiral kellu t-telefon, bil-mod il-mod beda jsir biex li nfirex ma' kulħadd, imma kien hemm ftit mijiet ta' familji li kellhom it-telefon 20 sena wara. Dawl il-mal, ġifi dawl l-affarijiet illi aħna nassoċjaw ma' soċjetà li qed timmodernizza ruha, li ma' li soċjetà primittiva. Toroq bl-asfalt, pereżempju, l-asfalt ġie vvintat ġie introdott Malta fis-snin 20. Għaliex bdew jiżdu l-karozzi, altru għandek karetta u altru għandek karozza. Ġifieri progress sar da' żmien. Imma l-istoqsija hi gvernijiet responsabbli kienu bil-aqal u ġabu dil-modernizzazzjoni.
Il-feċċata
naturali, għaliex qabel ma kienx jeżist il-telefon fid-dinja, issa dak jeżist il-telefon. Qabel ma kienx jeżist il-karozza, issa jeżist il-karozza. Bil-mod il-mod beda jaħala l-ħtiġa tal-mekkanik, l-ħtiġa ta' min isewwi it-tires. Allora jiżdiet ix-xogħol dak is-sens. Għax l-infieq iġib imbagħad infieq ħtiġi ġodda. Dażmin kien hemm progress ċar. Nerġa' mhux progress spettakolari. U laqqas il-perjodu kwa l-perjodu kollu ta' self-government għax f'1933 l-Ingliżi reġgħu ħadu kontroll dirett tal-amministrazzjoni Maltija.
Mammu fil-fatt kien hemm ma din it-tibdila fl-attitudni tal-Ingliżi anke għaliex fl-1933 kien involut fil-każ tas-sedizzjoni. U kien wieħed minn dawk il-kittieba li l-investigati ħalli li hu ma kienx wieħed minn dawk bħal Carmelo Carabotti jew Jose Orlando li spiċċaw il-qorti. Imma kien mess ftit jew wisq magħha mir-rumanzu minn kitbiet oħrajn tiegħu Mamo Juri li kien jammira lil Strickland illi fir-rumanz jissemma kemm il-darba bħala l-Mażewn dak li ħadha kontra l-poter tal-Knisja fis-snin 20 u ġie skumlikot. Jgħid ir-rumanz kemm il-darba. Min kien Strickland ta' dan il-perjodu? Ġifieri Strickland ta' snin 20 primarjament. U x'kien li għamel Strickland li tant anqal ammirazzjoni u oppożizzjoni ħarxa?
Hekk tista' nikkorreġi daqsxejn ħwan Mamo. Strickland la kien magħżul u laqqas kien skomunikat.
U qed jikkwota lil min u kien ammiratur.
Strickland kien jidhem jew tħobbu. Jotobu,
ma
kienx hemm.
Triq tan-nofs.
Kien akkużawh li huwa mażun lejlet l-elezzjoni tal-1927, il-famuż każ ta' Terino.
Li raħ itir.
Li raħ li besta mażun insomma li kienet ħrafa.
Tal-lejlet
l-elezzjoni. Għada sir ta' din insomma, għalhekk illum ngħidu xi terenata, ara ġejjin xi terenata, jgħidu għadi anke l-politiċi qabel l-elezzjoni. Imma ma kienx mażun mhi vera, kien bidem kattoliku, kien pratikanti, però kellu l-sienu jaqta. U hekk it-teħdaq għajtek tlieta. Peress dak iż-żmien kienu jieħdu parti l-assessin fil-politika sew barra l-parlament u anki fil-parlament, u kienu ħossu li min jikkritikah jew jattakkah u għandu dritt li jattakkah lura. Allora kien ikun hemm xi saċerdot kontra Strickland u Strickland jibda joffendih u l-aħħar jgħidu li ma toffendilix li għax għandi ċoqqa. Għadda Strickland jgħidu mhux bħala assis qed noffendik, qed noffendik.
Joffendih fis-sens politiku.
U joffendu l-xulxin ukoll. Ma taħsibx li llum dejna noffendu l-xulxin fil-politika. Kumunikat ma kienx, Strickland kien vittma totalment huwa l-partit tiegħu fl-1930 meta dak iż-żmien kien f'alleanza mal-partit tal-ħaddiema.
Il-Compact.
Il-Compact. Meta l-isqijiet fl-ewwel ta' Mejju tal-1930 ħarġu il-famuża pastoral ta' Bnu fil-Mejjed. Imbagħad kien għal inkwiet insomma u għal diversi raġuni komplikati l-Ingliżi ddeċidew illi jissospendu l-elezzjonijiet tal-sentej u mbagħad reġgħu tagħna l-kostruzzjoni fl-1932 biex reġgħu ħadulna s-sena wara.
Imma il-pastorali tissemma fir-rumanz ta' Mamo fil-fatt.
Issa għaliex xi ħadd bħal Mamo kien jaħobb l-Strickland. Tinstema kontradittorja għax il-moviment tal-ħaddiema, qed nasa kelma fis-sens wiesa' jien. Il-moviment tal-ħaddiema ta' wara t-tieni gwerra tal-snin 60, specialment tal-snin 70, huwa assoċjat ħafna ma' moviment li joħodha kontra l-Ingliżi. Però dak ma kienx iċ-ċirkostanzi li kienu fi 26. Fi 26 u fi 30 kienu tliet partiti ewlenin. Iżda mhux ħadħol fid-dettaljità kien hemm biċċiet imbagħad ingħaqdu, imma kienu tliet partiti. Kienu l-Partit Nazzjonalista, dak iż-żmien kien jissejjaħ bit-Taljan il-Partito Nazzjonale, il-Partit Kostruzzjonali ta' Strickland u kien hemm il-Partit tal-Ħaddiema, illi eventwalment il-mexxejti jew sar Paolo Boffa, il-Partit tal-Ħaddiema ma kienx bħal partit l-oħrajn, ma kellux leader fil-bidu. Partit l-oħrajn kienu ishom iduru mal-personaġġ li waqafhom. Ma il-Partit tal-Ħaddiema kien iktar bottom up ngħidu iktar beda. Mizzi sikli li kien panza vekkja, ma panza vekkja ta' Mizzi fin 1926 ingħaqdu saru Partit Nazzjonali. Għall-bidu il-ġiex partiti ewlenin kienu in-Nazzjonalisti minnaħa u Strickland minnaħa l-oħra. Il-Constitutionals ta' Strickland kienu fejn jidħlu ċerti affarijiet konservattivi ħafna, però kellhom moħħ soċjali. Kienu jridu l-edukazzjoni, jiġri l-edukazzjoni li tinfedex fost it-tfal. Kienu jridu li jkun hawn ċertu liġijiet soċjali, pereżempju tal-pensjonijiet, u hawnhekk kienu jaqblu ħafna mal-partit tal-ħaddiema. Għall-bidu għall-ewwel snin wara 1921, il-Partit tal-Ħaddiema kien iżjed donnu x'tant kien mimli qassisien dan, Partit tal-Ħaddiema, illi kien iżjed klerikali kważi min-nazzjonalisti. Allura f'dak iż-żmien fejn l-ebda partit ma kien ikollu maġġoranza assoluta fil-Parlament, kien hemm bżonn bil-forsi li jkun hemm ġiex partiti jingħaqdu flimkien f'koalizzjoni. U għall-bidu il-Laburisti jew il-Partit tal-Ħaddiema kienu iktar isibuha faċli li jingħaqdu mal-partit jew mal-partiti nazzjonalisti ta' dak iż-żmien. Però bil-mod il-mod il-Partit Laburista, il-Partit tal-Ħaddiema kellu jagħmel għadla. Jew ħajbqa jinnamra mal-nazzjonalisti u jieħu l-frak tal-leġiżlazzjoni li duma. Kisbu ta' xi affarijiet imma mhux ħafna. Jew inkella imur man-naħa l-oħra kompletament ma' l-Costituzzjonals ta' Strickland u jagħmlu ftehim bejniethom. Isma' jekk tibbekkjawk biex titla' fil-gvern inti trid tittina daw il-miżuri. U dan kien l-ekim sejjaħ compact. Għaliex il-Partit Laburista, il-Partit tal-Ħaddiema, fl-1925 kellu isu eżami tal-kuxjenza u hemmhekk ixxellug ħas sopravvent. U ħelsu minn ħafna nies li kienu moderati żejjed u mexxi li żjed mill-kleru ta' dak iż-żmien. U sar iktar partit sekolari u żjed partit ngħid soċjalista ta' dak iż-żmien hekk kont tuża l-kelma soċjalista iżalbuk imma iktar sens soċjali miex lej soċjalizmu.
Fil-mazza mamu hemm ħafna referenzi għall-Bolxevist.
Mal-Bolxevisti. Allora kien jgħidu fil-Bolxevist, allura inti għandek dem
kundi
xellerat u dal-affarijiet kollha. Għal-Maltin dak iż-żmien ħaja kienet sempliċi. Jekk ma jaqblux miegħek inti xellerat, mażun, Bolxevist, dan qed tittaffarijiet.
Skomplikat.
Skomplikat. Allora ir-raġuni għalfej fir-realtà il-Partit tal-Ħaddiema saba faċli iżjed li jingħaqad eventwalment ma' Strickland. Kienet għaliex kellhom it-tnejn l-istess appell għall-klassi tal-Ħaddiema. Irrużommu qudiem għajnejna illi il-ħaddim Malti ġifi dak il-ħaddim issa mhux tar-raba qed ngħid, il-ħaddim tal-bliet illi jew kien jaħdem mas-servizzi jew kien jaħdem xi xogħol illi forsi li mgħallem tiegħu jieħu kuntratt tas-servizzi jew taħdem il-fabrika tal-birra qed biħ il-birra lill-Baħrin. Jifi dawn kollha nies li kienu jaraw illi lejxin tagħhom tal-familji tagħhom huwa marbut ħaġa waħda mal-preżenza u Malta tal-Ingliżi.
Tal-Ingliżi.
U dawn għal dak iż-żmien feħħat imma ħadd ma kien jitkellem fuq li Malta xi darba indipendenti. L-iktar ħaġa li kienu jridu mill-Ingliżi huwa li kemm jista' jkun iżidu jew iżommu l-impjiegi li kien hawn u jżommu l-ekonomija għaddejja. Allura li tkun favur ħaddiem u li tkun favur il-politika Ingliża fajnej dawk in-nies ta' dak iż-żmien kienet ħaġa waħda. Jekk tipprova b'xi mod jew ieħor tgħid l-Ingliżi ma jsewx xejn u qed tgħid ma jsewx xejn mhux huma qed jsibu li impjieg lili.
Tiddardar lajn li tixrob minn.
Jiġri kien ħaġa faċli għal min kien soċjalista illi jew ikun mal-Partit tal-Ħaddiema jew ikun mal-Partit ta' Strickland. Avolja fuq ċerti affett ma kienx jaqblu daw, pereżempju fuq it-taxxi ma kienx jaqblu. Il-Partit tal-Ħaddiema riet illi tieħu ma tis-sinjur biex tagħtil il-fih. Il-Partit ta' Strickland kien jgħid is-sinjur ħallih mistux. Però kien hemm minnhom bad il-Partit ta' Strickland illi min iwelja fuq ix-xogħol għandu dritt għal compensation. Jew li għandu kemm leġiżlazzjoni biex ma timpjegax tfal taħt l-età fil-barriri pereżempju. Dik kienet iċ-ċirkostanza li f'ċirkostanza fejn il-politika Maltija kienet maqsuma mbagħad ukoll fuq dawk li kienu jaqalhom għat-Taljani u dak li kien jaqalhom għall-Ingliżi. Issa nazzjonalisti kienu favur Taljani anke fil-lingwa. L-Stricklandjani kienu favur l-Ingliż. Il-Partit tal-Ħaddiema kien favur Malti. Fuq il-Partit tal-Ħaddiema kien jgħid, aħna favur il-Malti, għax dak huwa l-ilsien tal-Ħaddiema. Imma biex il-ħaddim javvanza, biex jihu jobs, biex jihu promotions,
għandhom
għan l-Inglis, biex Italjan. L-Istiklandjani kienu jgħidu biex nalmu l-Inglis, hemm bżon nalmuh permezz tal-irsim Malti. It-tiċer meta jmur l-iskola biex jispjegalu l-Inglis, ikellmu bil-Malti.
Li għal lingwa li kien jaf.
Lingwa li kien jaf. Allora kien hemm isu alleanza naturali bejn dawk li jgħidu l-Malti u dawk li jgħidu l-Inglis, it-tnejn kienu jaqblu l-tnejn importanti, kontra dawk li jgħidu Italjan. U dakolla kienu motivazzjonijiet soċjali. Jiġifieri ma jax mamu jew min kien jaħsibha bħalu kien miġnun għall-Ingliżi. Forsi kien, ta' ma nafx għax kien hawn min jaħsibha kien jaħsibha li l-Ingliżi għallat, imma mhux neċessarjament hekk. Kien jaraw li l-Ingliżi fiċ-ċirkostanzi kienu n-nies illi nistgħu inkampaw jekk jikkooperaw soċjalment ikun aktar iktar xogħol. L-immigrazzjoni, pereżempju, altru inti ma tafx kelma bl-Ingliż, forsi taf biss titkellem bil-Malti. U forsi l-iktar li issa tmur fejn tinftiem tmur it-Tuneżija għax kelma l-awwul hemm
x'imgħu
tirranġa. U altru ħatmur l-Amerika, altru ħatmur l-Awstralja, altru ħatmur il-Kanada, daw il-pajjiżi li kienu jarawhom bħala id-dinja l-ġida bħala l-pajjiżi fejn inti tista' tibda mill-ġdid u li jekk tistinta tessib opportunitajiet biex inti tasal u forsi jisiru nies. Imma biex tmur dal-postijiet, ta' ħaġa tagħmel se kun taf l-Ingliż. Jifikun raġunijiet mhux sentimentali daw li l-ħaddiem kien pro-British ħafna drabi ma kienux raġunijiet sentimentali, kienu raġunijiet prattiċi u raġunijiet soċjali. Jien nemmen ħafna fiż-żwieġ bejn l-istorja u l-letteratura. Fejn il-letteratura hija letteratura fis-sfond storiku. Fis-sens li l-istoriku ma jistax jikteb l-istorja li hija rilevanti għal kull individu minn daw li għalu ful miljuni ta' nies li jeżistu fid-dinja, bil-forsi jista' jikteb l-istorja jew pastura u jara dak li jagħmlu the bigger picture. Però illi inti waqt li qed tar din it-tip ta' storja, ikollok aċċess lejn storja anki fittizja, anki li ma tkunx eżattament vera imma bbażata fuq il-verità ta' kif jgħix bniedem ta' xi ġarra bniedem. Allura hemmhekk l-istoriku jkun jaf illi taħt dik l-istampa l-kbira li qed jipprova jippreżenta hemm nista' vera.
Nirringrazzja l-Professur Dominic Fenech għas-sehem tiegħu f'dan il-programm. Nirringrazzja wkoll l-Istur Kenneth Mizzi għall-għajnuna teknika. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor minn din is-sensiela għall-Amerika ta' Mamo, jiena Adrian Grima nixtieqilkom is-saħħa.